Pagājušās nedēļas notikumi Britu parlamentā vismaz uz kādu brīdi radīja iespēju par to, ka veselais saprāts Britu politikā joprojām pilnībā nav zūdis. Tuvojoties datumam, kad jāstājas spēkā premjerministra Borisa Džonsona rīkojumam apturēt parlamentu darbu līdz 14. oktobrim, un starp citu šīs datums tā arī joprojām precīzi nav zināms. Parlamentārieši pie Brexitam veltīto jautājumu risināšanas un tālākas virzīšanas ķērās klāt ar īpaši lielu sparu. Izrādījās, ka opozīcijas partijas spēja tīri labi sadarboties un vēl gūt atbalstu arī no vairākiem valdošās konservatīvās partijas deputātiem. Pareizāk gan sakot no partijas izslēgtajiem deputātiem. Un kopīgi stājās pretī vairākiem valdības ierosinājumiem. Tā tika nobalsots par likumprojektu, kas paredz noraidīt bezvienošanās Brexit scenāriju un prasa premjerministram prasīt izstāšanos termiņu pagarinājumu līdz 31. janvārim. Un tā tika kopīgiem spēkiem noraidīts arī Boris Johnson rosinājums jau pēc mēneša sarīkot pirmstermiņa parlamentu vēlēšanas. Šie divi balsojumi tika saukti par sagrāvēm Johnsonam un cerības starp Brexit pretiniekiem. Daudz, kas bija atkarīgs no Lordu palātes, kurā tika iesniegt gandrīz 90 likumprojektu labojumi. Tradicionāli šāda situācija nozīmētu, ka likumprojektu apstiprināšana varētu iestrēgt Lordu palātā uz nenoteiktu laiku. Galu galā augstmaņiem nav nekādu ierobežojumu tajā, cik ilgi izskatīt kādu jautājumu. Taču arī šoreiz augstmaņi izrādīja patiešām lēdiju un džentelmeņu cienīgu rīcību, nepieciešamās formalitātes nokārtojot vien dažu dienu laikā, lai jau šīs nedēļas sākumā likums iegūtu karalisko apstiprinājumu. Sākotnēji varētu likties, ka tagad gan taču vajadzētu būt lielākai skaidrībai par to, kā lietas virzīsies uz priekšu, taču atkal jāsaka, ka tā nebūtu nav. Un atslēgas vārds, jeb pareizāk sakot, galvenais iemesls neskaidrībai ir viens – Boris Johnsons. Nevienam nav šaubu, ka Johnsons vienmēr ir bijis pazīstams ar saviem kolorītajiem izteicieniem un visai neprognozējamo rīcību. Taču, ja kādreiz daudz par to tikai pasmaidīja vai tieši otrādi pašausminājās, tad šoreiz Johnsona nihilistiskā attieksme var nospēlēt pret viņu pašu. Pagājušās nedēļas nogalē Johnsons izteicās, ka labāk gulēs miris grāvī, nekā dosies uz Briselu un prasīs vēl vienu izstāšanās termiņu pagarinājumu. Pat ja viņam par pienākumu to uzliek likums. Kārtējā bravūrīgā frāze, kuru citi gan uztvēruši pat ļoti nopietni. Šie premjerministri izteikumi apliecina to, ka viņš ir gatavs neievērot likumu. Un tas viņam draud nevairs tikai ar parlamentu neusticību vai amata zaudēšanu, bet arī pat ar pavisam reālu cietumsodu. Eksperti gan ir viensprāts, ka līdz šādam scenārijam visticamāk lieta nenonāks, taču gan opozīcijas deputāti, gan arī no konservatīvās partijas izslēgtie parlamentārieši tiesvedībai ir gatavi. Jāatzīst, ka pašreiz Johnsons ir nonācis tādā kā strupceļā, jo nekā konkrēta, kā vien solījuma panākt jaunu izstāšanos vienošanos un apņemšanās, jo projām aiziet no Eiropas Savienības 31. Oktobrī, nav. Situācija vēl vairāk sarežģīta tas, ka vien dažas nedēļas pēc izveidošanas ir sākusi pamatīgi šūpoties arī Johnsona valdība. To pametis ne tikai viņa brālis, bet arī nu jau darba un pensiju ministre Amber Rada. Kā nedēļas nogalē ziņo izdevums The Guardian, Britu valdība tagad apsver vairākus iespējamos scenārijus. Piemēram, kā piespiest Eiropas Savienību padzīt no savām rindām apvienoto karalisti. Kā iemesls varētu būt Lielbritānijas atteikšanās neizvirzīt savu komisāru nākamajai Eiropas komisijai. Pēc Daunīgas Rīgas domām šāds scenārijs nozīmētu, ka Eiropas komisija, sākot savu darbu 1. novembrī, patiesībā nebūtu darboties spējīga. Eiropas tieslietu eksperti gan ir pārliecināti, ka bez viena komisāra komisijas darbs absolūti netiks traucēts. Tāpat Johnsons un viņa padomnieki esot pētījuši arī citas iespējas, to starp tā dēvēto kodola iespēju, jeb neusticības balsojumu valdībai. Turklāt, piespiešot konservatīvās partijas deputātus to atbalstīt. Un tas savukārt ļaut izsludināt ārkārtas vēlēšanas, jo būtu nepieciešams nevis 2/3 parlamentāriešu atbalsts, bet gan vienkāršais vairākums. The Guardian pieļauja, ka šādu iespēju visticamāk varētu neatbalstīt parlaments spīkers Džons Berkovs. Un kā prognozē izdevums The Independent, ļoti iespējams to neatbalstīt pat bezvienošanās Brexit pretinieki. Starp citu runājot par ārkārtas vēlēšanām, lai arī pagājušajā nedēļā parlaments šādu iespēju noraidīja, arī šajā jautājumā viss vēl var mainīties un iespējams pat šodien. Opozīcija ašlē šie leiboristi, kurus Boris Johnsons izsmējis par Britu politikas vēsturē pirmo gadījumu, kad opozīcija atsakās no vēlēšanām, iepriekš bija paziņojuši, ka piekritīs vēlēšanām, ja bezvienošanās izstāšanās 31. oktobrī būs izslēgta. Gandrīz droši var teikt, ka šāds likums šodien stāsies spēkā. Un šodien notiks arī jaunas debats un vēl viens balsojums par pirmstermiņu vēlēšanām. Ja vēl pagājušās nedēļas sākumā daži eksperti prognozēja, ka leiboristi savu nostāju par vēlēšanām varētu mainīt, tagad jau ir jautājums, vai Boris Johnson izteikumi šādu iznākumu būs panākuši. Atļaušos tomēr prognozēt, ka nē. Daudziem joprojām neatbildēts jautājums ir arī par to, kā tad notiek Lielbritānijas sarunas ar Eiropas Savienību, jo būtu taču tikai loģiski, ka cenšoties panākt labāku izstāšanās vienošanos, kā to sola Boris Johnsons, sarunām ar Briselu būtu jānotiek ļoti aktīvi. Kamēr pats Johnsons apceļo valsts, cenšoties gūt atbalstu savam Brexita plānam, viņam uz to norāda pat vienkāršie briti, saka, ko jūs te braucat pie mums, jums būtu jābūt Briselē un jācīnās cik spēka. Līdz šim informācijas par abu pušu sarunām faktiski nebija nekādas, jo, atklāt sakot, nekādas nopietnās sarunas jau arī nav notikušas. Pagājušajā nedēļā Briselē uz tehniskajām sarunām bija ieradies brītu sarunvedējs Davids Frosts. Un kā jums liekas, kā šīs sarunas ir raksturojuši Eiropas pārstāvi? Kā postošas un katastrofālas. Taču ir viens bet. Pirmo reizi atklātībā ir parādījies kāds konkrēts Johnsona valdības piedāvājums izmaiņām izstāšanās līgumā. Un tas ir saistīts tieši ar Britu premjeru tik ļoti kritizēto un ienīsto Ziemeļīrijas noregulējumu jautājumu. Lai no tā atbrīvotos, Britu valdība piedāvā visā Īrijas salā, tātad Ziemeļīrijā un Īrijas republikā, izveidot vienotu pārtikas standartu zonu. Savukārt Ziemeļīrijas parlamentam būtu lemšanas tiesības, cik ilgu laiku šāds noregulējums būtu spēkā. Eiropas Savienības pārstāvi šādu piedāvājumu ir nosaukuši par Ziemeļīrijas pagaidu noregulējumu jeb backstop vieglo versiju. Taču šāds piedāvājums tiek kategoriski noraidīts. Galu galā, Eiropas Savienības sarunas ved ar visu valsti kopumā, nevis tikai ar vienu no tās reģioniem. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka plais abu sarunvedēju komandu starpā palielinās ar katru dienu. Rezumējot visu iepriekš teikto, visai ticams liekas kāds britu komentētāji pieņēmums par to, ka vairs nav jautājums, vai Boris Johnsons atkāpsies no premjera amata, bet gan tikai, kad viņš to izdarīs. Tāpat nav jautājums, vai, bet kad notiks parlamentu vēlēšanas. Šie jautājumi ir biezā Albionas miglā tīti. Un kā jau pēdējos mēnešos ierasts, skaidrības par Brexit nākotni joprojām nav nevienam. Arī 52 dienas pirms kārtējā Brexita datuma, 31. oktobra. Uģis Lībietis, Latvijas radio.